14. Се врати назад и тргна по тесната уличка пред неговата зграда, начичкана со затворени дуќани со празни излози. Во стаклата си ја гледаше фигурата. Забрзано човече со протелава глава, без капа на големиот стот. Ушите и носот сигурно му беа црвени, иако тоа не можеше да го види во оцејот од излозите. Капотот му беше малку излетен, а ракавите предолги. Но му го криеше големиот стомак. Му се појави во последните неколку години. Си мислеше дека може би ќе го снема ако јаде помалку или дека ќе се навикне на него. Но ниту можеше помалку да јаде, ниту се навикна на стомакот. Румена Бужаровска, Не одам никаде. Или Скопје 2018.